Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 23 de julio 2009. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Ni daurigas la presenton della encyclico de Benedicto la XVI, Caritas in Veritate. Post la pasinta di mancia generale in cadrigo, cae la hieraua resumo della unua cae dua capitroi, hodie uni pritractas la centra in parto in della papa documento. Fratezzo, economia evoluo, cae civila socio, estas la temo della tria capitro della enciclico Caritas in Veritate, capitro quiu comencigas per laudo della sin dono. La mem starezzo, disde influo iel moral aspezzo, rimarchigas la papo, pushis la homon tro usi la economian rimedon lau maniero ec detruanta. La evoluo, se givola testi vere homa, devas male lasi locon alla principio pri sen recompenso au donatemo. Temas pri economia teorio, quiu ja starigas entreprenoin, quiui estas ja efficai cae concurrenzemai, sed tamen quiui transformas sian economian vivon en locon cae rimedon de solidarezzo cae cundivido. La uso de tia principio pri sen recompenso au donatemo validas a parte por la mercato, quiu, redeclaras la papo, ne povas calculi nur iesi mem, nec devas taxi la malriciulo in balasto, sed male riciofonto, doto, positiva rimedo. La mercato ne devas farigi loco de super altrudo de la fortuloi sur la malfortuloi. La nuntempa criso, aldonas Benedicto la Dexesa, montras che la tradizia in principio in pri sociala etico, tio estas, travideblezzo, honestezzo, cae respondezzo, onin povas preterlasi. Samtempe la papo memorigas che la economio ne eliminas la rolon de la statoi, cae che gi besonas justain legioin, protio li curagigas civilizadon de economio, pere de economiai solidarezzai formoi. La nuntempa criso, notas la papo, postulas ancau profunda in changigioin en la entreprenoi, quies mastrumado ne povas attenti nur la interessoin della possedantoi, cae la papo presentas novan pritaxon pri la globalizado, quion oni ne devas compreni nur kiel soci economia proceso. Ni ne devas esti giai victimoi, instigas la papo, sed giai roluloi, gvidatai della caritato cae della vero. Al globalizado necessas cultura, lau persona, cae comunuma orientado, malfermita iela transcendo. Existas, li aldonas, laeblezzo havi grandan redisdonon de la ricciagioi, sed la disvastigon de bon stato oni ne devas bremsi per egoismai protectismai proiectoi. En la quara capitro de sia enciclico Caritas in Veritate, la papo pritractas la temon pri la progresso de la popoloi, raitoi cae devoi, natur medio. En la ricega i sozioi, oni rimarcas, scribas la papo, la pretendon havi la raiton ie superfluagioi, dum mancas mangiagioi cae aquo en difinitai subevoluintai regionoi. La unuopai raitoi neligitai, cun texto de devoi frenesigas. Raitoi cae devoi, clarigas la papo, resendas al etica cun texto. Registaroi cae internaziai organizagioi ne povas forgesi la obiectivezzon de la raitoi, nec ilian ne fordoneblezzon. Ci concerne la papo mencias la problemaron ligitan cun la demografia cresco. Estas neloiale, li declaras, taxi la crescon della loggiantaro, kiel unuan motivon de subevoluo. La papo redeklaras ke oni ne povas limigi la seksecon je simpla hedonisma kaj luda aktivado, nek oni povas regli la seksecon per materiismaj politikoj el trudita planado de naskoj. Male, instigas la papo, la ŝtatoj estas vokataj apliki politikojn kiuj akcelu la centrecon de la familio. La economia, redeklaras la papo, besonas eticon, porque gi correcte funcciu. Ne temas pri iu ain etico, sed pri etico amica della persona. Tio validas ancau concerne la humanezza in intervenoin, por la evoluo, fare della internazia cun laborado. Ili devas ciam cun activigi la alzelatoin. La internazia e organizajoi instigas la papo devus pridemandi sin pri la reala efico de siai burocratai strukturoi, ofte tro costai. Foie ocasas che la malriciuloi utilas por conservi mal sparemain burocratiain organizajoin. El tio fontas la invito che oni havu plenan travideblezzon pri la ricevitai mon fondusoi. La lastai paragrafoi della clara capitro estas dedicitai alla natur medio, donazzo de Dio, chiun oni devas respondezze usi. En citiu parto della encyclico la papo parolas pri la problemaro de energio. La accaparado de riccio fontoi fare de statoi cae povo grupoi, denuntas la papo, consistigas gravan baron por la progresso de la malriciai popoloi. La internazia comunumo devas do trovi la instituzia in rimedoin por reguligi la eluson de la ne renovigeblai riccio fontoi. La industriiginta i sozioi, li aldonas, devas malcrescigi sia in energia in besonoin, dum devas cresci la esploro pri alternativai energioi. Entute, instigas la papo, necessas effettiva shangio de penso maniero, chiu instigu ciuin alpreni novain vivostiloin. Mi resumis la trian cae quaran capitroin de encyclico Caritas in Veritate de Papo Benedicto la Dexesa. Caregai gefratoi venontan dimancion ni daurigos cae finos la resumon de la tuta papa documento. En Wroclavo dauras la decnaua ecumena Esperanto Congresso. Erau la congresanoi excursis al tri gravai locoi en la circauagioi de Wroclavo, ocasis catolica sancta meso, en la catolica catedralo de Svilnica, quie ocasis mallonga organ concerto de maestro Ernest Loise. Cetere li accompanas oftege per la musica ludado la diversa in pregio momentoin. Hodiau la membroi de Icue cae Celi convenis en siai iarconsidoi. En la generala cunveno dei cu evidentigis quelcai el annunai problemoi della movado, sed cefe oni parolis pri laeblezzo che, venontiare, en la zenta da treveno della starigo dei icue oni congressos en Pariso, samchiel en 1910. Oni anca rememoris la centan da trevenon ec della forpaso della fondinto de revuo Espero Catolica, pastro Emil Peltier. Morgau la congresso finigios per sancta meso cae posta ecumena matena pregio, en la cappello della alta porpastra seminario, sideio de citiu ecumena Esperanto Congresso, en Wroclavo, Pollando. Prelego de Siegfried Krüger pri Bonhoeffer cae la ecumeno, estos la lasta programero antau la ufficiala fermo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimanchon. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.